западины.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Другі год запар у Магілёве можа не адбыцца традыцыйны хросны ход у гонар святога Антонія Падуанскага, нябеснага заступніка гораду. Хросны ход магілёўскія каталікі традыцыйна праводзяць 13 чэрвеня. Сёлета ўлады запатрабавалі, каб магілёўская рыма-каталіцкая парафія ў небаўзняцця найсвяцейшай панны Марыі аплаціла паслугі міліцыі, камунальнікаў ды медыкаў. Такое патрабаванне выставіў аддзел ідэалагічнай працы магілёўскага гарвыканкаму. Падрабязнасці з Магілеву.
У ідэалагічным аддзеле арганізатарам хроснага ходу аргументавалі сваё патрабаванне тым, што міліцыя, камунальнікі ды медыкі забяспечваюць парадак падчас правядзення мерапрыемстваў. У тэлефоннай гутарцы супрацоўніца канцелярыі парафіі паведаміла, што сродкаў, якія патрабуюцца на аплату гэтых паслугаў, у касцёла няма.
Мы пазванілі в міліцыю, мне сказалі, што на наше количество людзей не могуць выделіць мінімум 6 чалавек, то есть менше нельзя. Адзін міліцыянер в час стоит 12 тысяч, то есть это будет мінімум около 80 тысяч.
Паводле супрацоўніцы высвятляць, у колькі касцёлу абыдуцца паслугі медыкаў і камунальнікаў не сталі. У нас і на міліцыянтаў грошай няма, сказала супрацоўніца. Тое, што правядзенне хроснага ходу пад пытаннем сёння пацвердзіў магілёўскі пробыш і дэкан касцёлу святога Станіслава айцец Раман Факсінскі. Пра патрабаванне гарвыканкаму айцец Раман ужо паведаміў сваім парафіянам.
Немножко для нас другие, да, лепше, может, але як, не знаю, что на сегодняшний день ничего не могу сказать четко.
Зазначаў айцец Раман Факсінскі. Паводле магілёўскіх палітыкаў, якім неаднойчы даводзілася займацца арганізацыяй мітынгаў і шэсцяў, паслугі міліцыі, камунальнікаў і медыкаў разам каштуюць больш за 500 тысяч рублёў. У Магілёве, кажуць палітыкі, гарвыканкам ад аплаты паслугаў вызваліў толькі арганізатараў дзяржаўных мерапрыемстваў. Патрабаванне гарвыканкама парушае правы грамадзянаў, лічаць магілёўскія праваабаронцы.
Гражданам на свободу собраний, митингов и уличных шествий. Когда власть устанавливает различные препоны, в частности даже финансовые, оно этим ущемляет права граждан на проведение собраний, митингов и уличных шествий.
Кажа правоабаронца Сергей Фомин. Як стало вядома, свободе у облвыканкаме незадоволеныя патрабаваннями гарвыканкаму. У комитете по справах религии и национальностей облвыканкаму запэўнюют, что сёлета хросный ход отбудется и бесплатно.
Я хотел встретиться с Романами, но он уехал в Польшу, сегодня с ним созванивался, его неделю не будет. Поэтому я хочу с ним все эти вопросы оговорить, и вопросы тогда вырешим.
Запевнил начальник комитета Владимир Мартыновский. Летость хросный ход могилевские католики не проводили, бо ішоў рамонт в улице Лазаренки. По ее традиции наверники от костела святого Станислава рушили до каприцы святого Антония, что на католицких могилках. Святый Антоний стал опекуном Могилева при конце 16-го стагоддзя. Ягоны цудотворный образ принесли у Магілёў францішканскія прапаведнікі. У першай палове 17-го стагоддзя ў Магілёве адбілі медальён, з аднаго боку якога была выява абраза Маці Божай Бялыніцкай, а з другога святога Антонія. На медальёне быў надпіс «Святы Антоній Магілёўскі, маліся за нас». Абраз святога Антонія знік у часы другой сусветнай вайны. Святога Антонія шануюць не толькі каталікі, але і праваслаўныя.
Такім чынам, улады Магілёва патрабуюць ад арганізатараў хроснага ходу ў гонар нябеснага заступніка гораду святога Антонія Падуанскага аплаты паслугаў міліцыі, камунальных службаў і медыкаў. Сітуацыю каментуе адказны за СМІ пры сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксёндз Александр Амяльчэня.
Что тычется Минская, тут вовремя не было никаких пытаний, тут было полное, я бы сказал, взаимопоразумение, никаких перешкодов, никаких проблем, никаких додатковых юридичных тяжкостей, я маю на увазе некие домовы додатковые и так далее. Минск, мне кажется, завсёды был таким местом, на которое равнялись, и прикладом, на каких повинны, мне кажется, равняться. Тут николи ничего такого не было, мне кажется, что все правда, это крыху такая подстраховка, сбоку тех, которые потребуют документы. подстраховка, которая приносит для нас, ну, додатковые проблемы, которых могло бы не быть. Минск, тут таких проблем абсолютно не было. Я думаю, что не будет. Влады подходят вельми открыто и отказно, так само есть эскортники. Это не отбывается на уровне никаких додатковых юридических документов. Это отбывается абсолютно на дороге некое взаимопоразумение, размова и принятие взаимно задовольняющего решения.
Говорю ксёндз Александр Амельчэня. А что лічыць православная царква? Ці павінны ўлады браць аплату за правядзенне хроснага ходу? Вось каментар сакратара Менскага епархіяльнага управлення Беларускай православнай царквы Андрэя Алешкі.
Хрэсны ход – это, конечно, для любого населенного пункта это целая подея. Она связана часом и с перекрытием руху на дороге, и с захованием громадского порядка. И, конечно, в этом смысле мы разумеем клопот улады об тем, как все эти хросные ходы проходили в межах певных разумных правил. И в этом смысле мы завсёды, например, у Менску, конечно, загодя информуем столичные улады о том, что мы вот тады-то, тады-то по такому-то маршруту намечаем хросный ход, просим узгоднить маршрут, навод порой просим, как и меддопомога присутничала. Тому мы лечим, что у большинства выпадков эти правила, яны мают место для основания. Больше того, мы сами затекавлены, как бы эти правила выконывались. На конт оплаты я такого не чу. Не оплачиваем ни послуг хуткой допомоги, ни милиция, кая ховая парадок. Яны отримливают свою заработную плату от державы. Тому я не бачу тут навод подставу что-нибудь оплачивать.
Говорю сакратар Менскага епархіяльнага управлення Андрэй Алешка. Прыклад Магілёву, дзе ўлады запатрабавалі аплаты за правядзенне хрэснага ходу, не выключны. Раней мы паведамлялі, што гомельскі гарвыканкам апублікаваў у афіцыйным мясцовым друку рашэнне пра новы парадак правядзення ў горадзе масавых мерапрыемстваў. Цяпер прадстаўнікі палітычных партый і грамадскіх арганізацыяў да замовы на пікет або мітынг павінны прыкласці дамовы з аддзелам міліцыі, з гарадской паліклінікай, а таксама з камунальнікамі на прыбіранне тэрыторыі. Вось меркаванне гомельскага актывіста, юрыста Леаніда Судалінкі.
Гэтае рашэнне гарвыканкама супярэчыць не толькі канстытуцыі і закону аб масавых мерапрыемствах, але ж і міжнародным пагадненням Беларусі ў галіне правоў чалавека. Хочаш замовіць мітынг, заплаці міліцыі, заплаці хуткай дапамозе. Грамадзяне без таго плацяць падаткі, утрымліваючы ўсе гэтыя структуры, уключна з гарвыканкамам. Такое рашэнне гомельскага гарвыканкама не што іншае, як чарговыя паборы з грамадзян. Здзіўляе, што рашэнне прайшло рэгістрацыю ў нацыянальным рэестры правых актаў Беларусі.
Это был юрист Леонид Судаленко и заключный комментар у нашей темы дня «Ці повинна громадскость платить уладам за право проведения массовых мероприемств». Вы на хвалях Радио Свобода. Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
І сёння ў эфіры народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін прачытае урывак з прыпавесці Васіля Быкова «Сцяна». Зараз Рыгор Барадулін скажа, чаму менавіта ён выбраў гэты урывак.
Некалі Васілій заважаў, у нас такі рух, ад кепскага к горшаму. А нашы землякі з Васілём, ушацкія людзі, весёла сумна жартавалі. Мы жылі і жыць будзем, а людзі гора цяпнуць. Прыпавесць «Сцяна» – это прарочая прыпавесць «Сцяна» пра лёс Беларусі. Беларусь якая з аднаго рэжыму трапляе ў другі рэжым, але ўсё роўна, як кажа латынь, дум спіра спера, пакуль жыві, спадзявайся. І Беларусь была, будзе, і на ёсць, і на будзе вечна. Герой прыпавесці Галаруч прадзіраецца праз каменную сцяну, і што ў выніку?
У наступнай гадзіне эфіру вы пачуеце, як Рыгор Барадулін прачытае ўрывак з прыпавесці Васіля Быкова «Сцяна». Працягваем праграму. Брат арештованого американського адвоката Еммануїла Зельцера Марк Зельцер накерував Олександру Лукашенку ліст. У ім Марк Зельцер скардзіцца на дзеянні следчых КДБ, якія расследуюць справу ягонага брата. Паводле Марка Зельцера, брата ў турме КДБ жорстка збівалі, каб прымусіць зрабіць серыю тэлефонных званкоў мільянеру Джозефу Кею з мэтай завабіць яго ў Менск. Кей, паводле судовага рашэння, быў прызнаны распарадчыкам маёмасці грузінскага бізнэсоўца Бадры Патаркацішвілі, які недаўна памёр у Лондоне. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Марк Зельцер спасылаецца на звесткі Дзярждэпартаменту ЗША, падцверджанне тэлефонных кампаній і запісы тэлефонных размоў. Брат арыштаванага адваката паведамляе, што ў Лондоне пабывала следчая брыгада ў справе Зельцера на чале са следчым Вараб'ёвым, які нібыта дапытаў Барыса Беразоўскага. Паводле Марка Зельцера, следчыя нібыта ўступілі ў змову з расійскім алігархам-уцікачом і нават выконваюць ягоныя загады. Брат арыштаванага адваката кажа, што той вельмі хворы і просіць яго вызваліць з гуманітарных меркаванняў. Нагадаю, вядома, у Менск Эммануіл Зельцер прыляцеў на асабістым самалёце Барыса Березовскага. Марк Зельцер мяркуе, што расійскі алігарх змагаецца за спадчыну Бадры Патаркацышвілі, выкарыстоўваючы незаконныя захады. Днямі стала вядома, што акрамя справы аб фальшывых дакументах, Эммануіл Зельцер фігуруе і ў справе пра наркотыкі, якія ён нібыта кантрабандна ўвёз у краіну. Гэта абвінавачанне Эммануілу Зельцеру яшчэ не выстаўленае, вядзецца праверка, паведаміў прэс-сакратар КДБ Вавер Мятчаяў. Вось як каментуе гэтую справу брат арыштаванага адваката Марк Зельцер. Як усё астатняе, сфабрыкавана, цалкам усё сфабрыкавана. Яму гэтыя лекі цалкам неабходныя, амаль 3 месяцы не даюць. Дактары паведамілі, што гэтымі лекамі дзясяткі мільёнаў людзей ва ўсім свеце карыстаюцца. І вось яны з'яўляюцца ў справе, нібыта як наркотыкі. А ён і не ведаў, што ў іх ёсць наркатычныя рэчывы. Доктар яму пра гэта не казаў.
Знал, что там содержится какая-то часть наркотиков. Дальше мы ничего не говорим.
Паводле звестак, Эммануіл Зельцер хворы на диабет, падагру і іншыя хваробы, ад якіх у яго увесь час нестерпныя болі. Каб здымаць гэтыя болі, амерыканскія дактары і прапісалі ему лекі, якія ў малых дозах утрымліваюць наркотык кадеін. Між тым, паводле медычнай камісіі, якая агледзіла Эммануіла Зельцера ў турме КДБ, ён нібыта ў стане знаходзіцца ў месцах ізаляцыі. Пра вынікі гэтага агляду нагадаў прэсавы сакратар КДБ Валер Натачаяў. Кожны дзень з Эммануілам Зельцерам у турбе КДБ сустракаецца адвакат Змітрий Гарачка. Адвакат не каментуе справу пра фальшывыя дакументы, паколькі яна абвешчана дзяржаўнай таямніцай. Пра здароўе Эммануіла Зельцера Змітрий Гарачка кажа:
«Нічого не мяняецца, улучшэнні нет, на здароўе жалуецца».
У КДБ паведамілі, што пытанне, ці выставіць Эммануілу Зельцеру абвінавачванне ў кантрабандзе наркотыкаў, павінна вырашыцца цягам тыдня.
Расказваў Алег Груздзіловіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Магілёве запатрабавалі аплаты за правядзенне хроснага ходу 13 чэрвеня. Парафія мусіла б заплаціць працу міліцыі, хуткай дапамогі камунальных службаў. Брат арыштаванага амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера накіраваў ліст Александру Лукашэнку, дзе скардзіцца на дзеянні следчых. Паводле Марка Зельцера, яго брата ў турме КДБ збівалі. У Рагачове арыштаваны дырэктар малочнага камбінату Міхаіл Комар. Раней у Маскве быў арыштаваны і ягоны сын. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. У спісе 110 чалавек. Суд Центрального района Менска адмовіў лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку ў разглядзе ягонага іска на конт забароны на выезд за мяжу. Івонка Сурвіла і Зянон Пазняк запрошаныя ў Прагу на канферэнцыю, дзе аналізуюць злачынствы камуністычных рэжымаў. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі сфармулявалі свае прапановы да ініцыятывы «Усходняе партнерства» і расказалі пра спіса 110 асобаў кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Пра ініцыятыву «Усходняе партнерства», якая непасрэдна тычыцца Беларусі, першымі супольна паведамілі міністры замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі і Швецыі Карл Більд. Гэты дакумент яшчэ на стадыі праекту, і да яго прымаюцца заўвагі, дапаўненні і рэкамендацыі. І толькі пасля яго парафіруюць у Брусэлі міністры замежных справаў кожнай з 27 краінаў еўразвязу. А Польшча і Швецыя выступаюць, як сказалі на прэсавай канферэнцыі, лакаматывамі гэтай ініцыятывы. Керівники об'єднаних демократичних сілов отримали проєкт у Варшаві 3 дні тому. А сьогодні вони подали своє перші пропонови. Вінцук Вячорка, перший намісник старшини партії БНФ, розповідає.
У ліку перших ми запропонуємо певну переємність з раннішими рішеннями по Білорусі. Це, у першу чергу, 12 пропонував Єврокомісії. На їх повинна бути відсилка. Каб не було враження, що сьогодні прийняли одне, про півтора року друге. Напевно, повинна більш акцентована йти говорка про контакти не тільки з державами, але й з громадствами, з народами. Ну і, поки що, на жаль, культурна супраця не фігурує в цьому тексті. Ясно, що ми, зважаючи на її важність, будемо пропонувати акцентувати культурну супрацю, а коли говорити про економіку, то супрацю у галіні енергетики.
Віктор Корнієнко каже, що об'єднані демсіли зробили ще один крок у підрихтовці до виборів. Вони створили один із список кандидатів у округової виборчої комісії.
І для того, щоб виборщики добре зрозуміли наші ініціативи, я скажу, що в цьому списі є не тільки бувші там депутати, ці люди, які мають досвід праці у державних установах, але і діючі депутати. І коли чоловіка обрали у таких умовах, ми відаємо, у яких умовах відбувалися останні вибори у місцеві совети діючим депутатам, коли влади білоруські не включують їх у склад виборчих комісій кругових, я думаю, що тут і виборщикам білоруським буде зрозуміло чому. Але важливим з'являється тут те, що це так само один із список. І от цей список просимо розглядати і потребуємо розглядати як мінімальна умова, коли ми будемо оцінювати наші вибори. Коли от всі 110 чоловік наші не будуть включені, то про демократичність виборів можна і не згадувати.
У пресовій конференції удільничав і Анатолій Лябецько. Спочатку усі здивлялися, як невиязний з Білорусі Анатолій Лябецько потрапив у Варшаву. А сьогодні здивляються, як він приїхав назад. Потлумачте, коли ласка, ситуацію. З такою просьбою я звернувся до лідера об'єднаної громадянської партії. Спадар Лябецька коментує.
Я, до речі, як і всі мої колеги по коаліції, в Варшаву прибув, як і всі, з неба. І так само, як і всі, і приїхав в Мінський аеропорт, ну, крихи було там невелике здивлення, але родима прийняла до хати, так що, я думаю, поки що така можливість відстоювати своє конституційне право є, заховується. Я, до речі, вчора отримав відказ суда центрального району. Суд відмовляється розглядати у судовому порядку мою скаргу на дії Міністерства внутрішніх справ. Вони полішили, що треба, щоб я пройшов по всіх чиновниках, але я лішу, що це формальна така відписка. Так що ця проблема поки залишається актуальною. До речі, ми про її говорили під час наших зустріч. Вона не тільки моя особиста, я Анжеліка Борис у цьому списі, представники молодьових ініціатив. І коли на це не звертати уваги, то завтра тут усі, хто присутні, можуть оказатися в тим ліку і журналісти в цьому списі.
Заявив Анатолій Лябіцька на сьогоднішній пресовій конференції.
Виязний туризм з'являється своєособливим люстром білоруського громадства. Хто він, білорус, який їде відпочивати за межу? Як мінявся поток таких туристів від году до году? Як він залежить від вагання економічного добробиту? Які національні особливості білорусів проявляються у виязному туризмі? Над гетими темами у праскім акценті розважаються – менеджер одной из белорусских турфирмов Василь Грынь, редактор газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик и директор турагентства «Знешин турист» Владимир Маковский.
Праский акцент у нашей программе «Хвилина у праз 10». Этими днями письменница Светлана Алексеевич святкує свой юбилей. У Німеччині, Франции, Японии она лічиться одним з найбольш видаваних заміжних авторов. Її книги видадены больш як у 20 країнах світу, хоть у Білорусі лауреата шматлікіх міжнародних літературних преміїв не друкують уже 13 годов. На гэтым тыдні Светлана Алексеевіч будзе грамадскім рэдактарам «Свабоды». Сёння яна расказвае журналісту Александру Улецёнку, чаму савецкі чалавек працягае сваё існаванне і ў сённяшнім дні.
Было две страшныя і энергетычныя ідэі. Фашызм, нацыянал-бальшавізм і інтэрнацыянальны сацыялізм – это вот бальшавіцкі варіант. І обе они потерпелі паражэнне. Сацыялізм бальшавіцкі, он немного дольше прадзержаўся. Благодаря чему? Значит, что-то есть в этой идее, что завораживает человека. Ведь идея эта поразила лучших людей, красивых людей. Глупое представление об истории, что кучка каких-то авантюристов, садистов захватили власть и заставили миллионы людей жить совсем иначе. Нет, я достаточно много занимаюсь. занималась мемуарами начала века, истории революции. Все шло, и какое-то совпадение ментальности, нищеты, разрухи. Ну, это очень сложный такой процесс. И получился очень, ну, скажем так, этот красный человек мне очень интересен. Вот, например, сегодня в наше время, когда дух кошелька, дух мамоны такой, да, дух, когда все подчинено желудку, двенадцатиперстной кишке, с одной стороны, а с другой остается позади тоже кровавое прошлое. И я могу сказать, что мне нравятся, например, вот женщины военного поколения. Таких душ красивых больше никогда не будет. Это были красивые люди. Вот. В той нашей жизни все-таки было много интересного, сильного и красивого. Мы же можем спокойно отнестись к тому времени как к историческому опыту. И многие тоскуют по тому времени. И не только вот старшее поколение, но и молодые. Потому что вот этот новый мир, тот вариант, который у нас опять получается, это же не народно-демократическая революция, да? Это номенклатурный какой-то капитализм или номенклатурное постиндустриальное общество, не знаю, как это назвать. Это совсем не то, что мы хотели, во имя чего собирались когда-то 100-тысячные митинги. Получилось что-то другое. Хотели в будущее, как всегда, попали в прошлое. У меня новая книга называется «Время секонд-хенд. Конец красного человека».
Громадський редактор гэтага тыдня, пісьменніца Святлана Алексіевіч, паставіла пытанне, на што ў душы беларуса абапіраецца дыктатура. Мы просім адказаць на гэтае пытанне вядомых у Беларусі асобаў, а таксама праводзім апытанне. Вось меркаванне пісьменніка Валянціна Тараса.
Дыктатура на Беларусі трымаецца перадусім на нас саміх, з нашай маўклівай згоды, з нашай боязі. З наших меркаванняў некіх, вот, што можа неяк само абыдзецца, неяк вот размые час гэты рэжым. Нішто само не адбываецца, і пакуль кожны чалавек і грамадства ў цэлым не ўсвядоміць вось сваёй адказнасці за тое, што робіцца ў ягоным краі, у ягонай краіне, у ягонай дзяржаве, дыктатура будзе панаваць. Больш таго, яна будзе становіцца ўсё больш нахабнай. Ведаеце, вельмі цяжка і немагчыма патрабаваць ад усіх людзей, каб яны былі героямі. Нездарма, здаецца, Бертольд Брэх сказаў, гора той краіне, якая патрабуе герояў. Людзі павінны жыць звычайным чалавечым жыццём, гадаваць дзяцей, будаваць, працаваць. А калі патрабуецца, каб ён быў героем, на гэта здольныя толькі адзінкі. Толькі выхоўваючы грамадства можна падвесці людзей да такога стану, калі яны... Не робячы ніякага геройскага ўчынку, не кідаючыся, як той казаў, на дот. Просто ў пэўны момант выйдуць на вуліцу. Усе разам. Не жменька 2-3 тысячы, а выйдзе 200 тысячаў разам. Выйдуць і скажуць, мы гэтага больш не хочам. І тады іх паслухаюць.
Пісьменнік Валянцін Тарас адказваў на пытанне, якое паставіла яго калега-пісьменніца Святлана Алексіевіч. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
3 червня исполняется 20 год, як у газете «Література і мастацтва» была надрукаваная публікація Зянона Пазняка і Евгена Шмигалёва «Куропаты. Дорога смерти». Гэта сталася пачаткам адкрыцця правды про масовое забойство жыхароў Беларусі падчас сталінскіх репрессий. А куропаты сталіся месцем ушанавання памяти усіх безвинно закатаваных. Телефонаванне слухача.
Большое вам спасибо за куропаты. Я вчера увидел такую красоту. Спасибо архитектору, кто поставил эту иконочку. И спасибо, кто наводит порядок в куропатах. Передайте им большое от меня спасибо. И Юхе Владимиру Станиславовичу большое ему спасибо, что он такое ведет дело. Я его очень уважаю, очень люблю. Это мой лучший учитель. Спасибо ему, Владимир Песарук.
Улады Беларусі заявляюць пра патрэбу адзначэння на дзяржаўным узроўні новага свята – Дня Бацькі. Каментар слухача.
День туриста, танкиста, если день мати, женщины, обидели только батьку, мужчину. Але кажуть, скоро день батьки в лечильнику водуть. Мужчины будут святковать, чарку подымать, усіх батьков, своих чужих поминать. Я на приклад вспомню своего батьку, дядьку, и навод Лукашенки батьку. Казав слухач, так само батька.
Далей выказывание на социально-экономичную тематику.
Пинск приезжал. Прокопович говорил о том, что растет у нас экономика, выпускается много продукции, стабильности, рубля белорусского и так далее. То, что мы всегда слышим. Но когда люди у него начали спрашивать о компенсации вкладов, то он ничего конкретного и внятного не мог сказать. Как бы там официально не говорилось о том, что у нас процветающая экономика, компенсации вкладов людям уже не видать. А ведь это могло бы иметь положительные последствия для экономики, потому что людям отдать деньги, то они потом их вернут через покупку товаров, услуг и так далее. Но никого, видимо, это не интересует. И продолжаются пустые разговоры о том, что у нас все благополучно, что у нас прекрасная жизнь и так далее и тому подобное. Но еще, когда наш президент встречался с молодежью, он много им красивых и приятных слов говорил, но честно не сказал, что какими они ни были бы честными, талантливыми, умными, им все равно не видать президентского кресла в нашей республике, потому что президент его как бы приватизировал.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Минску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-паведамленняў 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь навінамі, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі і свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем программу.
Это Александр Анатольевич из Витебска. Почув у вашего эфира об том, как мало дитячей литературы. Все это так, и дешевле будет много. Пропоновал допоможник по сольфеджио, дошел до самого верха, я кажу. Ну, когда у администрации президента там не могут подумать на уровне детей, это еще не можно понять. А когда в Академии музыки не могут разуметь и думают, что детки должны думать категориями их, сухарей за скорозных. Тогда пробачьте, а в чем мы хотим разговаривать? Пропоновал в виде каски выклал теорию на базе фольклору разных стран, дал много прикладов. Все это зарезали, все это, как говорят, заморали. А что детям подобается, когда уроки ведешь по такой программе? Это никого не, сегодня не колышет, как говорят.
На конт працы «Радио Свобода». Частей поведомляйте, где и коли проходят акции, где собираются сторонники демократии и справедливости. Больше материалов вмещайте об истории Беларуси, какие узнимают самосведомость, годность белорусов. Дякую.